Tog'ay Murod, otamdan qolgan dalalar. 4-chi bob. Yer haydasang kuz hayda, kuz haydamasang yuz hayda. O'ynab qo'yay, maqoldan da o'ynab qo'yay, shu maqolni aytmish eldan da o'ynab qo'yay. Men dalalarimga temir tish soldim. Dalalarimni 40 santim o'yib haydadim. 40 santimdan chuquri havo ko'rmagan yer bo'ladi. Suv ko'rmagan yer bo'ladi. O'lik yer bo'ladi. Yer chuqur haydalsa, ana shu o'lik yer yuzalab-yuzalab qoladi. O'lik yerda chigit qiyg'os unmaydi. O'lik yerda g'o'za o'z vaqtida yetilmaydi. O'lik yerda paxta hayallaydi. Men temir tish bilan dalalarimni yonboshlab haydadim. Men temir tish bilan dalalarimni palaxsalab haydadim. Dalalarim usti osti butun ustun bo'ldi. Dalalarim usti ostin bo'ldi. Dalalarimda ko'rsichqonlar o'rmalab chopdi. Dalalarimda ko'rsichqonlar yo'rg'alab chopdi. Ha, o'ynab qo'yay, bidir-bidir yo'rg'alashlaringdan o'ynab qo'yay dedim. Ko'rsichqon yer kovlayveradi, yer kovlayveradi. Dalalarimni muloyimlaydi-da. Ko'rsichqon bir yer osti, bir yer usti bo'ylab bidirlayveradi, bidirlayveradi. Yer osti havo yo'llarini da ochadi. Ko'rsichqon yer ostini shamollatib turadi-da. Shu boisdan ko'rsichqon bor dala semiz-semiz keladi. Ko'rsichqoni bor dala unumli-unumli keladi. Dalalarim g'imir-g'imir chuvalchang bo'ldi. Men tag'inda xushvaqt bo'ldim. Chuvalchang bor dala dalamsan dala bo'ladi. Chuvalchang bor dala dalalar gultoji bo'ladi. Chuvalchang bor dala dalalar xorozi bo'ladi. Boisi chuvalchang yerda bor bo'lmish jami nimani chirtib-chirtib o'g'it etadi. Chuvalchang yerni qayta-qayta ishlaydi. Chuvalchang yerni mayin-mayin saqlaydi. Dalalarimda oppoq-oppoq qurtlar da bo'ldi. Temirtish izidan qarg'alar ergashdi. Temirtish izidan qushlar ergashdi. Qarg'alar oqqurt ovlab yedi. Qushlar chuvalchang terib yedi. Men qarg'alar qilmishidan rozi bo'ldim. Oqqurt hasharotlar onasi bo'ladi. Katta bo'lsa qanot olib uchadi. Qosh qoraydi. Men traktor chiroqlarini yondirdim. Chiroq yorug'ida tulkilar qora berdi. Tulkilar temirtish ketidan ergashdi. Tulkilar qo'ng'iz terib yedi. Tulkilar qayerdan keldi, qachon keldi, unisi yolg'iz tovuqlar bildi. Uyimizda nimadir yo'qday bo'ldi. Uyimizda nimamizdir kamday bo'ldi. Bola baqralarimga qaradim. Bari omon eson bo'ldi. Men mol hollarimni sanadim. Bari tugal bo'ldi. Tovuqlarimni sanadim. Tovuqlarim da tugal bo'ldi. Unda kimim yo'q bo'ldi. Unda nimam yo'q bo'ldi. Men o'ylab topdim. Ayvonimiz shifida hayot kechiruvchi qaldirg'ochlarimiz yo'q bo'ldi. Qaldirg'ochlarimiz qayoqqa ketmiş bo'ldi? Qayoqqa bo'lardi? Afg'onistonga ta? Amudaryoning o'ng beti Afg'onistonda iliq yurt oti bo'ladi, qaldirg'ochlar yurti bo'ladi-da. Qaldirg'ochlar Afg'on yurtiga safarlabdi. Kuz oxirlabdi-da. Bir dalam yuzi oppoq-oppoq bo'ldi. Bu ne bo'ldi? Erta tushmuş qor bo'ldimi yo qirov bo'ldimi? Bir vaqtlar ana shu dalam g'uj-g'uj qamishzor edi, qirg'ovulzor edi. Denovdan 5-6 qur keldi. Qurlar ana shu qamishzorni tep-tekisladi, polaladi, sholi poya etdi. Qamishzorda shunda ham sholi bo'lmoqlik qildi. Qurlar o'z sholisini o'zi tashib ololmay qoldi. Shunda qurlar bizga da bir xaltadagi guruch berdi. Ana shu shunda qozonimiz guruch ko'rganday bo'ldi. Ana shunda qozonimizda palov yeganday bo'ldi. Ammo kattalar qurlarni ko'p ko'rdi. O'zbekiston Koreya emas, deya do'qladi. Shu qurlar qorasini qaytib ko'rsatmadi. Sholi poya paxtazor bo'ldi. Men mazkur dalamni suvlab edim. Yer usti suvni yer ostiga qarab singdi, yer osti suvi bilan qo'shildi. Shunda yer osti suvi tuproq qil-qil nozik yo'llardan yer betilab keldi. Yer osti suvi yer betida bug'landi, havolab uchib yo'qoldi. Yer betida ana shu oppoq tuzlar qoldi. Men ushbu dalamni 3 ta polladim. Pollarni tizza bo'yi marzaladim. Marzalarni bel yuzi bilan tars-tars urib zichladim. Pollarni aylantirib ariq qazidim. Ariq endi 1 ketmon enicha bo'ldi. Ariq chuqurligi tizza bo'yicha bo'ldi. 3 ta polni labolab suvladim. Ko'llatib suvladim. Kecha-yu kunduz pol aylandim. Mirzalab bo'ylab aylandim. Suv marzalarni urib ketaverdi. Men suv urib ketmish joylarni ketmon bilan bitayverdim, bitayverdim. Suv ko'lladi, ko'lladi. Dalam sho'rini ostiga bosib, bosib yuboraverdi. Dalam sho'rini yer o'lik qatlamiga cho'ktirib, cho'ktirib yuboraverdi. Yer betida qolmish sho'rni esa so'rib, so'rib olaverdi. Oqova suv bo'lib oqib, oqib ketaverdi. Shu dalamni ikki bor ana shunday ko'llatib, ko'llatib suvladim. Sho'r dalamni sho'rdan forig' qildim. Dalalarim uzra mezonlar uchmay qoldi. Dalalarim uzra sokin ham g'amgin bir holat cho'kdi. Dalalarim mudrab mudrab oldi. Dalalarim ko'z ilib ko'z ilib oldi. Dalalarim uyquga ketdi. Men endi dalalarimga qo'l urishdan tiyildim. Dalalarimdan qor aridi. Uzun qish qorayib qorayib yotmish dalalarim yerrang yerrang bo'ldi. Dalalarimda omonat omonat qolib ketmish kesaklar umalib umalib tuproq bo'ldi. Dalalarim qo'pchib ko'pchib qoldi. Dalalarim to'lg'ondi. Dalalarimdan oppoq oppoq hovur havolandi. Dalalarimdan elas elas ovoz havolandi. Ovoz dalalarim ostidan keldimi yo olislardan keldimi bilib bo'lmadi. Dalalarim xo'rsindi. Ovozda rang ro'yda bo'lmadi. Ovozda bo'y pastda bo'lmadi. Ovoz deyin dedim, ovozga mengzamadi. Ovoz demayin dedim, ovoz shunday peshonamdan keldi. Dalalarim entikdi. Dalalarim uyg'ondi. Dalalarim ko'z ochdi. Dala meni imladi, dala meni chorladi. Bir tonna go'ngga 20 kilo kaliy aralashtirdim. 20 kilo fosfor aralashtirdim. Dalalarimga sepib-sepib tashladim. Yer xamir, o'g'it xamir turish bo'ldi. Dalalarimni shu takror sudgorladim. Dalalarim chet-chetlari chala qolmasin uchun chorsillab-chorsillab sudgorladim. Sudgor ketidan dilnavoz soldim. Dilnavoz dlina bazovi grijor, nosh, tor degich texnika. U yer tekislaydi. Uzunligi 10 qadamni oladi. To'rt oyog'i bilan to'rt qulochli ketmoni bo'ladi. Bunday chekin bir quloch otni aytish uchun menda tilqani, bunday chekin otni aytish uchun menda vaqtqani, bunday chekin otni aytaman degunimcha kun kech bo'ladi. Shu boisdan men uni dilnavoz deb atadim. Men ana shu dilnavozim bilan shudgorni ko'ndalanglab, ko'ndalanglab haydadim. Shudgorni belidan qirqib, belidan qirqib haydadim. Dilnavozim bilan shudgor havorlandim. Qish oladan, yoz moladan dedilar. Bu demak, qishda yer suvlasang, ola qidirma. Ko'klamda yer haydasang, bemola qoldirma demakdir. Boisi ko'klami shudgordan keyin yer oralari havol-havol bo'lib qoladi. Ana shu havollardan shamol kiradi, kiradi. Yer nami qochib qoladi. Yer namini saqlab qolish uchun esa shudgorni baronalash lozim bo'ladi. Men shudgorni baronaladim. Dalalarim kaftday-kaftday bo'ldi. Dalalarim moyak qo'ysa ko'rinar bo'ldi. Ammo bir baronani o'zi kifoya qilmaydi. Endi molalash lozim bo'ladi. Mola yer namini ost qabatidan ust qabatiga ko'tarib beradi. Mola yer yuza kesaklarini maydalab-maydalab beradi. Men endi dalalarimni molaladim. Dalalarim sumalakday-sumalakday bo'ldi. Jo'ya olib ekilmish g'o'za 10-15 kun oldin yetiladi. Jo'ya olib ekilmish g'o'za 10-15 kun oldin ochiladi. Jo'yada unib chiqmish g'o'za oftob taftini tez oladi. Shu bois traktor bilan jo'ya oldim. Dalalarim kokilday-kokilday bo'ldi. Chin, dalalarim qishi bilan qor suv ichdi. Chin, dalalarim qishi bilan yomg'ir suv ichdi. Ammo suv bilan suv borda. Masalan, hovuz suv g'ozsiz suv bo'ladi. Odam hovuz suvdan ichsa, suv ichganday bo'lmaydi. Odam oqar suvdan ichsa, badani jimir-jimir etadi. Badani yayraydi. Oqar suvdan miya to'ladi. Oqar suvdan miya ravshan tortadi. Oqar suvda jon borda. Shu bois dalalarimga yahob suv berdim. Joylardan jildiratib-jildiratib yahob suv oqizdim. Dalalarim bir hafta yahob suvladi. Dalalarim bir hafta zahlab suvladi. Ana endi dalalarim donador-donador bo'ladi. Ana endi dalalarim serkesak-serkesak bo'ladi. Donador dala namdor dala bo'ladi. Suv ana shu donalar oralab yer singadi. Havo ana shu donalab oralab, donalar oralab o'tadi. Dala ko'ngli nozik bo'ladi. Vaqt bevaqt oralayversa ko'ngliga oladi. Dala feli injiq bo'ladi. Bot-bot traktor solaversa aynib qoladi. Dala tepkilanib qoladi. Dala zichlanib qoladi. Dala tosh metin bo'lib qoladi. Daladan tirik mavjudotlar qochadi. Qocholmay qolmish mavjudotlar o'lib-o'lib qoladi. Oqibat o'za emin-erkin ildiz otmaydi. O'za orom-orom o'smaydi. Men dalalarimdan oyog'imni tortdim. tukli chigit bo'ladi, tuksiz chigit bo'ladi, tuksiz chigit bo'lali bo'lali bo'ladi, tuksiz chigit zalvorli zalvorli bo'ladi, tuksiz chigit bexato oladi, tuksiz chigit bexato ko'karadi. Dalalarim uchun ana shu tuksiz o'g'ir urug' chigit keldi. Men omborimni shamollatdim, dorilab yuvdim, ohak bilan oqladim. Omborimga taxta to'shadim, taxta ustiga chigit yoydim. Men bosh adoq tanapo'sh kiydim, rezina etik kiydim, qo'lqop kiydim, ko'zoynak taqdim. Urug' chigitni hovuz soldim, farmalin degich quyuq dori bilan doriladim. Badbo'ydan badbo'y doridan o'qchib-o'qchib oldim. Shipon oldida bir qarich qalin yoydim. Ustidan purkagichda suv sepdim. Yog'och kurak bilan ostin ustun ag'dardim. Betinim suvladim. Urug' chigit suvdan to'ydi. Ivitilmish chigitni tizza bo'yi to'pladim. Tag'in suvladim. Chigit tomiriga ildizkana kiradi. Tomirni yeydi, yeydi, egri bugri yara etadi. Chigit qoramtir qoramtir bo'lib qoladi. Bunday chigit ko'karmaydi. Ana shu ildizkanani daf etish uchun chigitni geksaxloran bilan doriladim. Chigit unib qolmasin deya shamollatib oldim. Traktor ketiga 4 qutilik urug' sepkich taqdim. Bir qutiga 15 kilodan chigit soldim. Bir vaqtlar chigit bilan gerbitsid aralashtirdim. Chigit yer ko'rdi. Ayni vaqtda chigit bilan gerbitsid da yer ko'rdi. Xlorfenidim degich oq kulrang gerbitsid 1-2 pallali begona o'tni 10-15 kun yer ostida bosib turdi. Dixlorfenidim degich kulrang gerbitsid ko'p pallali begona o'tni 10-15 kun yer ostida bosh ko'tartirmay turdi. Gerbitsid yer ostida 1,5 oycha turdi, ammo begona o'tni tamoman yo'qotolmadi. Yomondan yomoni gerbitsid begona o't bilan barobar 10-15 kun chigitni da undirmay turdi. Gerbitsid paxtani 10-15 kun hayallatdi. Shu bois men endi gerbitsid bahridan o'tdim. Kattalardan lalmi-lalmi do'qlar eshitdim, ammo gapimni qaytib olmadim. Havo bilan yer harorati 10 darajadan ostida chigit bo'rtadi, ammo ko'karmaydi. Chigit bo'rtikligicha chirib tamom bo'ladi. Harorat 12-14 ta chigit eksa bo'ladi. Ayni kunlar ana shunday kunlar bo'ldi. Chin, dalalarimda harorat o'lchagichim bo'lmadi. Harorat o'lchagichga kunimda qolmadi. Men dalalarim haroratini vujudim bilan bildim. Men dalalarim haroratini tan jonim bilan to'ydim. Men dalalarim haroratini yerdan bir hovuch tuproq olib bildim. Vujudlarim aytdi, kaftlarim aytdi. Ana endi ek dedi. Bugundan xayallasang dala beti qurib qoladi dedi. So'g'in chigit kech unib chiqadi dedi. Undan so'g'in ko'kartirish uchun chigit suv berish lozim bo'ladi dedi. Undada so'g'in chigit suv dalani qotirib tashlaydi dedi. Oqibat chigit yoppa baraka unib chiqmaydi dedi. Yomondan yomoni kech ekilmish chigit kam hosil bo'ladi dedi. Men traktorni dala o'ngardim. 3 santimdan sayoz chigit ekib bo'lmaydi. Chalabet darrov nam oldiradi. Chigit namsiz betda qoladi, hadeganda ko'karavermaydi. Ko'karsa-da yoppa baraka ko'karmaydi. Bitta-bitta ko'karadi. Oqibat g'o'za sirak-sirak bo'lib qoladi. 5 santimdan chuqurda ekib bo'lmaydi. 5 santim chuqurga harorat yetmaydi. 5 santim chuqur ohista-ohista qiziydi. Oqibatda chigitda ohista-ohista unadi. 5 santim chuqurni yorib chiqish uchun it azobi bo'ladi. Men shu bois 4 santim chuqurlikda chigit ekdim. Bir qadam pushtaga 20 ta, 25 ta chigit tushdi. Chigit nima uchun bilonihoya tushdi? Masalan, yil ser yomg'ir keldi, dala sernam keldi. 1-2 ta chigit sernam daladan bo'rtib chiqa olmaydi. 1-2 ta chigit sernam daladan yorib chiqa olmaydi. Chigit quvvati yetmaydi. Yer og'irda, yer og'ir. Masalan, zil zambilni 1-2 ta odam ko'tara oladimi? Ko'tara olmaydi. Ko'pchilik bo'lsa dast ko'taradi. Chigitda shunday. Chigit bilonihoya bo'lsa, yerni dast ko'taradi. Chigit bilonihoya bo'lsa, yerni quvvat bilan yorib chiqadi. Dalalarimni chigit dori isi bosdi. Men o'qchib-o'qchib chigit ekdim. Darvozamizdan ichkarilab etim Oysuluv qizimiz peshvoz chopib keldi. Ota, suyunchi bering, qaldirg'ochlarimiz qaytdi, dedi. Dahlizimiz shipiga nazar soldim. Chini bilan endi bir qaldirg'och bo'ldi. Tag'in 2 ta qaldirg'och shiplar aro uchib yurdi. Ko'zim quvondi. o'ynab qo'yay, o'ynab qo'yay deb pichirladim. Qaldirg'ochlar chindan da o'zimizning qaldirg'ochlarmi yo begonami deya sinchiklab-sinchiklab qaradim. Qaldirg'ochlarda ulgida bo'lmadi, tamg'ada bo'lmadi. Chinda qaldirg'ochlar kiyim kiymaydilar, qaldirg'ochlar so'ylamaydilar, qaldirg'ochlar kulmaydilar. Shunday bo'lsa-da men ich-ichimdan tuydim. O'zimizni topib kelibdi, uyimizni topib kelibdi. O'zimizning qaldirg'ochlar bo'ladi-da. Qaldirg'ochlarimiz boshimiz uzra uchdi, charx-charx uchdi, ger-ger uchdi. Qaldirg'ochlarimiz illarida qator bo'lib o'tirdi. Qaldirg'ochlarimiz bizga moralab-moralab o'tirdi. Qaldirg'ochlarimiz bizga mo'lt-mo'lt o'tirdi. Men tashqarlayotib edim, bir qaldirg'ochimiz boshim uzra chirq-chirq aylandi. Qaldirg'och qanotlari telpagimga tega-tega aylandi. Qaldirg'ochimiz men bilan salom alik qildi yo. Qaldirg'och qanotlari havosi peshonamni silab, sipab o'tdi. Qaldirg'ochimiz men bilan o'pishib-o'pishib ko'rishdi-yo. Men kula-kula ko'zlarimni chirt yurdim. Men kula-kula betlarimni chet burdim. Shukurdik, jonivorlar, shukurdik dedim. Dalalarimga vakil kelar bo'ldi. Elbirtdan vakilga pishirib qo'yibdimmi dedim. Hali chigit ekib bo'lmagan bo'lsak, endi xo'jaligimiz gullab yashnaydi, deydi raisimiz. Rayon vakili o'zimizdan bo'ldi. Qani eshitaylik-chi, qani, dedim. O'rtoq Klara Xo'jayevna rayon partiya komiteti 3-chi sekretari bo'ladilar. Ayni vaqtda xo'jaligimizga vakil etib tayinlandilar. U kishi o'zimizdanmi? Dedim. O'zimizdan-da. Maktab direktori bor edi-ku, o'sha direktorning qizlari-da. Ha, dedim. Rahmatlik maktab direktorimizning farzandlari-da. Ha, kallangizdan. Ana o'sha direktorning qizlari bo'ladilar. Rahmatli maktab direktorimizning qizlari ko'p edi. Qaysi biri bo'ldi? O'rtoq Klara Xadjayevna, Roza Xadjayevna obkomda ishlayaptilar. Bo'ldi, bo'ldi, dedim. Egzaklara esladim, esladim. Raisimiz shipon oldini saranjom sarishtaladi. Eshaklar ko'zdan panaga olinsin, dedi. Dehqonlarimiz eshaklarni jararaqqa boylab keldi. Samad bobo qirchang'i otini yetaklayotib edi. Raisimiz o'ng qo'lini ko'tardi. Ot tursin, ot madaniy hayvon, dedi. Shiponimiz oldida mashinalar qator bo'ldi. Old mashinadan bir ayol tushdi. Ayol kelishimli-kelishimli bo'ldi. Ayol turmak soch bo'ldi. Ayol turmak sochlari qaldirg'ochlarimiz uyasiday bo'ldi. Ayol shiponimiz tevarak boshiga qarab-qarab oldi. Normalmi? Normalmi? Dedi. Ayol qo'l uzatib ko'rishdi, men bilan muqobil bo'ldi. Men ayolni qizim deyin dedim. Katta odamni qizim deyish uchun tilim bormadi. Men ayol otiga xon yoki gul qo'shib aydayin dedim. Farg'onacha bo'lmadim. Bo'ldim, Surxoni bo'ldim. Baycha deyin-da. Qani yo bismillah deya qo'l qo'shqo'llab ko'rishdim. Omonginamisiz, Klara baycha? Vaqtiginangiz xushmi, Klara baycha? O'ynab kulib yuribsizmi, Klara baycha? Nima? Klara baycha. Ayol lab burdi. Ayol qosh kirdi. Baycha? Какая байча? Dedi. Men Klara Xadjayevnaman. Men nima qilishimni bilmadim. Men ko'z ostimdan raisimizga qaradim. Raisimiz uzr so'ra deya qo'lini ko'ksiga qo'yib ishora berdi. Men darrov o'ng qo'limni ko'ksimga qo'ydim. Tavba qildim, dedim. Ayol ana shunda yuzimga tikilib qaradi. Ayol sergaklandi. Ayol qizarib bo'zardi. Ayol irgandi. Ayol ko'zlarini olib qochdi. Ayol dalalar uzra razm soldi. Ayol ohista-ohista bosh irg'adi. O'rtoq rais, dedi majnuntollar tarafiga yo'l oldi. Raisimiz labbaygo'y bo'lib bordi. Ayol majnuntollar oldida odimladi. Raisimiz ayol ketrog'ida odimladi. Ayol og'ziga qarab-qarab odimladi. Tag'in kattalar chaqirsa eshitmay qolmayin deya majnuntollar ortidan borib turdim. Kattalar yo'talsa bo'ldi, chopqillab boraman deya quloqimni ding etib turdim. Mash'al brigadiringiz shumi, o'rtoq rais, dedi ayol. Shul, dedi raisimiz. Dehqonqul shul. Dehqonqul, klassический ot, lekin shu chin, picha o'qimagan chin. Gap o'qishda emas, o'rtoq rais. Yuqoridan partiya hukumat arboblari tashrif buyurib, ilg'or paxtakorlaringizni ko'rsating desa, qanday qilib ko'rsatamiz? Ko'rsataveramiz, nima qildi? Institutda estetikadan necha baho olgansiz? To'g'ri, avvalo mehnat, lekin mehnat o'z yo'liga. Ilg'or paxtakor uchun tashqi ko'rinish ham kerak. Ilg'or paxtakor partiya sovet arboblari bilan qo'l olib beradi. Ilg'or paxtakor majlislarda, matbuotda chiqishlar qiladi. Bu ko'rinish bilan qanday qilib chiqish qiladi? Bet boshi tuppa tuzukku, Klara Xo'jayevna. Ilg'or paxtakoringiz ketidan buzilgan pesku, ko'nglimni aynitib yubordi-ya. Raisimiz bet boshimni oqladi. O'zbekiston o'z oti bilan o'zi bilan janub bo'ldi. Bizning Surxon janubning janubi bo'ldi. Surxon jaziramasi jaziramaning jaziramasi bo'ldi. Surxon saratoni saratonning saratoni bo'ldi. Toshkent radiosida harorat 30 bo'ldi, bizning Surxonda 40 bo'ldi. Toshkent oynajahonda harorat 40 bo'ldi, bizning Surxonda 55 bo'ldi. Surxon saratoni ko'z ochirmadi. Surxon saratoni kiprik qoqtirmadi. Ko'z ochmasa tag'in bo'lmadi, g'oza qarab turmadi. O'za kun sanadi. O'za uchun har bir kun g'animat bo'ldi. Men ko'zlarimni qisib-qisib ketmon chopdim. Men ko'zlarimni qisib-qisib g'oza o'toqladim. Men ko'zlarimni qisib-qisib paxta terdim. Jazirama jangirtob-jangirtob qafsiga oldi. Men bor hol quvvatim bilan ko'z qisdim. Men bor diqqat e'tiborim bilan ko'z qisdim. Men bor aql farosatim bilan ko'z qisdim. Shunda peshonamda chuqur-chuqur ajinlar chiziq tortdi. Shunda yonoqlarimda uzun-uzun ajinlar chiziq tortdi. Shunda lablarimda mayda-mayda ajinlar chiziq tortdi. Butun bet boshim bij-bij ajin bo'ldi. Butun bet boshim g'uj-g'uj ajin bo'ldi. Bet boshim bet bosh bo'lmadi. Dars-dars yer bo'ldi. Bet boshim bet bosh bo'lmadi, qaqroq-qaqroq yer bo'ldi. Bet boshim bet bosh bo'lmadi, sho'r-sho'r yer bo'ldi. Men 40 daraja saratondan ana shu ajinlarim ostida kun ko'rdim. Men 50 daraja jaziramadan ana shu ajinlarim ostida jon omonladim. Men chilla deya atalmish do'zaxdan ana shu ajinlarim ostida jon hovuchladim. Saraton kuydiraverdi, kuydiraverdi. O'lmagan ana shu ajinlarim bo'ldi. Men soya salqinda bet boshimni bo'sh-bo'sh qo'ydim. Men soya salqinda ko'zlarimni emin-emin ochdim. Ana shunda qop-qora ajinlarim yoyildi. Ana shunda qop-qora ajinlarim ostida tilim-tilim yo'llar ko'rinish berdi. Ana shunda qop-qora ajinlarim ostida taram-taram yo'llar ko'rinish berdi. Ana shunda qop-qora ajinlarim ostida halqa-halqa yo'llar ko'rinish berdi. Tilim-tilim yo'llar qizg'ish-qizg'ish bo'ldi. Taram-taram yo'llar oqish-oqish bo'ldi. Halqa-halqa yo'llar oqimtil-oqimtil bo'ldi. İlk bor ko'rmiş odam betidan buzilibdi deya o'yladi. Ayol bilan raisimiz oldin-ketin qaytib keldi. Malodets, mash'al brigadir, dedi ayol. Partiya hukumatimizga ana shunday quyoshda toplangan paxtakorlar kerak. Qulluq, dedim. Bizga qanday xizmatlar bor? Xizmat yo'q. Bari nima to'kin sochin. Ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Tag'in bir qulluq. Ayol dalalarimni qaradi. Oq tuproq dalam ekuvsiz ekanini bilib qoldi. Nega hozirgacha chigit ekilmagan? Dedi. Raisimiz ko'rinib yo'taldi. Bayon etish uchun shaylandi. Yana tag'in menga qaradi. O'zing ayt degan bo'ldi. Men nima deyin? Rahmatli maktab direktorimizning qizginasi. Chin oq tuproq dalam ekuvsiz yotibdi. Boysi quruq qaqshab yotibdi. Oppoq changib yotibdi deyinmi? Oq tuproq dalam mirob marhamatini qarab yotibdi deyinmi? Men miq etmayin qarab turaverdim. Maza yo'q-ku, mashal brigadir, dedi ayol. Endi nima deyin? O'ynab qo'yay rahmatli maktab direktorimizning qizginasi, o'ynab qo'yay. Oq tuproq dalamga ana shu holida chigit ekayin, chigitim unmaydi deyinmi? Chigitim unsada 3-4 ko'sakkina nimjon g'oza bo'ladi. Hosili bir terimdan ortmaymin, ortmaydi deyinmi? Bu dalamiz oq tuproq dala, dedim. O'ynab qo'yay, qaldirg'och uya turmakkinangizdan o'ynab qo'yay. Mirob oldin suv bersin, men oldin oq tuproq dalamni suvlayin, keyin toblayin, ana shundan keyin ekayin deyinmi? O, sen bo'li oq tuproq, dedi ayol. Shunday, shunday, dedim. Oq tuproq yerga birinchi bo'lib ekish kerak. Ekkanda ham tig'iz ekish kerak, to'g'rimi o'rtoqlar? Dono fikr, dedi raisimiz. Hikmatli gap. Men nima deyishimni bilmadim, tilim aylanmay qoldi. Ayol o'ng qo'l oppoq qo'lqopini sug'urdi. Yerga qo'l uzatdi. Qana ko'raylik-chi, dedi. Ayol bir siqim tuproq oldi, yuzlari oldiga olib keldi, sinchiklab tikildi. "O, mash'al brigadir", dedi. "Bu yer emas, asal, asal. Shunday asal yerni kuttirib o'tiribsiz-a? Yaxshi emas, mash'al brigadir, yaxshi emas. Ekanmiz, ekanmiz", dedim. "Eking, kechiktirmay eking. Ana u turgan traktor chigit ekdimi? O'shani tez bu yoqqa olib keling. Men endi nima deyin? O'ynab qo'yay, qaldirg'och uya turmakkaningizdan o'ynab qo'yay. Ana bu oppoqqina kaftingizdagi yer emas, bu bir chang. G'oza changda ko'karmaydi, o'zi yerda ko'karadi, deyinmi? Meni hamisha dalalarim qo'llaydi, meni hamisha dalalarim quvvatlaydi, meni hamisha dalalarim yoqlaydi, bu safarda dalalarim qo'lladi. Ayol oq tuproqni tashlab edi, oq tuproq deyarli yerga tushmadi. Oq tuproq changib changib uchdi. Ayol bet burdi, ayol bet o'girdi. Fu deya kafti bilan chang quvdi. Raisimiz tirsagimdan chet tortdi. Choping, traktorni olib keling, deya shivirladi. Men ketimga qarab-qarab oldim. Men umidlanib-umidlanib yo'l oldim. Ayol mayli qo'yavering deydimikan, deya umidlandim. Traktordan sado chiqdi, ayoldan sado chiqmadi. Ayol traktor ketidan mamnun-mamnun bosh irg'adi. Namozshomda raisimiz darvozasini olib turdim. Raisimiz keldi. Raisimiz bilan aroq hidida keldi. Shefni jo'natdim, dedi raisimiz. Klara Xajayevani jo'natdim. Qani bunday chekin turibsiz? Oq tuproq dalani nima qilamiz endi, rais buva? Dedim. Nima qilardingiz? Eking. Shef aytdi, eking. Ekkan bilan. Bilaman, lekin raykom sekretari og'zidan chiqqan gap qonunda. Bilaman, mehnat qilganning kirasi emas-da, o'rtoq rais. Bilaman, lekin raykom sekretari buyruq berdi-da, ekmay kuni erta endi raykomga ustimizdan yumaloq xat tushadi. Meni de ayol zoti bino etdi. Bolxin terimchi onamiz aybimdan o'tsin. Ayol aralashmiş iş rasvoy raddi balo bo'ladi. Meni de ayolim bor. U bir etak farzand tug'ib berdi. Bir etak farzandlarim onasi bo'lmiş ayolimiz, men uchun qo'li ko'sov ayolimiz, men uchun sochi supurgi ayolimiz aybimdan o'tsin. Ayol aralashmiş iş ochiq mozor bo'ladi. Meni de qizlarim bor. Qizlarim gunohimdan o'tsinlar. Ayol aralashmiş siyosat yurt sho'ri bo'ladi. Ayol aralashmiş siyosat el sho'ri bo'ladi. Kunduz kun qaradim, kunduz tun qaradim. 10 kun qaradim. Qani endi oq tuproq dalamda chigit bo'rtsa? Qani endi oq tuproq dalamda chigit uch bersa? Oq tuproq dalam kal kalladay yaltirab turaverdi. Oxiri toqatim toq bo'ldi. Oq tuproq dalamni buzdim. Oq tuproq dalamni suvladim. Oq tuproq dalamni tobladim. Qayta ekdim. Shu vakila bir ayol oyog'i dalalarimda bo'ldi. O'zi shu shoshkastaning kasbi nima, dedim. Ideologiya, dedi raisimiz. Shundan beri rahmatlik maktab direktorimizning qizini ideologiya degich bo'ldim. Tog' cho'qqilari uzra ko'mir-ko'mir bulut toshdi. Dalalarim boshida ko'mir bulut tugul oppoq bulutda bo'lmadi. Men ko'nglimni to'qlab uyga keldim. Kechasi bir momo qaldiroq guldiradi. Men tashqarilab qaradim. Qiblagohda sim-sim yashin yondi. Ko'ndalang yondi. Tikka sharros-sharros yomg'ir yog'di. Men qo'limga Xitoy fanarimni oldim. Yelkamga ketmonimni oldim. Jararaq yo'l oldim. Jararaq to'lib sel oqdi. Toshib-toshib oqdi. Men dala boshini qaradim. Etlarim bir uvishib-uvishib oldi. Sel jararaqdan toshdi. Sel dala ariqqa o'tdi. Sel ariq quloqini oldi. Sel dalalarim oralab oqdi. Men etiklarimni sug'urdim. Cholvorimni lippa urdim. Sel oraladim. Shu tevarakda kesak bo'ldimi, tosh bo'ldimi, quloqqa olib kelib bosdim. Traktor temirlarini olib kelib bosdim. Sel barini yuvib-yuvib oqdi. Men ketmon bilan chim o'yib bosdim. Sel chimlarni da yuvib oqdi. Jon tanim ter bo'ldi. O'ngirim bilan ter artdim. Entikib nafas oldim. Bore deya ketmonimni otib yubordim. Selga qarab o'tirdim. Sel ostida qolajak dalalarim ko'z oldimga keldi. Men ishtonchan bo'ldim. Ko'zimni chirt yumib selga oyoq oldim. Sel yahtay-yahtay bo'ldi. Men quloqda tikka turib sel balogardon bo'ldim. Sel belimga urdi, sel ko'kragimga urdi. Men quloch yoyib sel balogardon bo'ldim. Sel dala ariqqa deyarli o'tmay qoldi. Sel yog'och oqizib keldi, yog'och ko'kragimga tegib-tegib o'tdi. Sel shoxcha oqizib keldi, shoxcha ko'kragimga tegib-tegib o'tdi. Jon tanim yaxladi, suyaklarim qaqshadi, tishlarim tik-tik etdi. Bir mahal tizzalarimga zilday bir nima kelib urildi. Zil nima tizzalarimdan oyoqlarim yuziga tushdi. Oyoqlarim yuzda oqmay qoldi. Oyoqlarim bir og'ridi. Baqirayin deya og'iz ochdim. Ovozim chiqmadi. Oyoqlarim birovini qo'yib birovini tortdim. Zil nima ostidan tortib ololmadim. Oyoq panjalarim tanam uchun begona bo'lib tuyuldi. panjalarimni qimirlatdim, panjalarim da qimirlamadi. Boshim aylandi, ko'nglim ozdi, ko'zim tindi. Ko'zlarimni ochdim, boshimda oppoq kiyimli qizgina o'tirdi. "Ebi, qayerga kelib qoldim-e?" dedim. Adog'imda onamiz o'tirdi. "Ochiq mozorga kelib qolding," dedi onamiz. "Ochiq lahatga kelib qolding. Ideologiya bilan raisimiz kirib keldi." "Nima bo'pti, Bolxon momo?" dedi raisimiz. "Nima bo'lgich edi, ana ko'rguligini ko'rib yotibdi," dedi onamiz. "El xalq azonda jararaq adog'idan topib olibdi. Bunday qarasalar Balchiqda bir murda yotgan emish." "Ana qahramon, mana qahramon," dedi raisimiz. "Matrosov," deya xitoblandi ideologiya. "Zamonamiz Matrosov. Bunday qahramonlar bilan kommunizm qursa bo'ladi." Onamiz yengi uchi bilan og'zini ushlab yig'lamsiradi. "Seldada aql yo'q ekan-da," dedi onamiz. "Biratola ochiq mozorga olib borib tashlamabdi-da." "Unday demang-e, Bolxon momo," dedi raisimiz. "Dehqonqul aka tabiiy ofat bilan qahramonlarcha olishgan. Qirilib qirg'inni oldidan ketsin bunday chekin qahramon." O'rtoq Jamoliddinov tabiiy ofatni ko'ksi bilan to'sib, Matrosov jasoratini takrorlagan, dedi ideologiya. Kafanini bichayin, bunday chekin Matrosovni. Kafanginasini bichayin. Baqirmang ena, dedim. Baqiraman, shang'illadi onamiz. O'lib ketsang, bola baqirangni kim boqadi? Uff, ena. Ha, Fotxanga borayin senday chekin Matrosovni. Fotxanga borayin, ha, endi paxta uchun-da, Bolxon momo, paxta uchun, dedi raisimiz. Ha, paxtalaring qiyomat ketsin-a, paxtalaring qiyomatgina ketsin-a, men paxta deb nima bo'ldim? Bir belangi bo'ldim. Ulapam 30 so'm pensiya bo'ldi. Siz siyosiy xato qilmoqdasiz, momay, dedi ideologiya. Sotsialistik sistemamizning eng buyuk afzalligi shundaki, u mehnatkashlarni o'z taqdirining xo'jayini qilib qo'yish bilan insoniyat tarixida birinchi marta oddiy insonni misli ko'rilmagan yuksaklikka ko'tardi. Kapitalistik qullik sistemasi ezib kelgan million-million kishilarga aktiv ijodiy faoliyatga jalb etdi. E'tibor bermang, Klara Xadjayevna, dedi raisimiz. Momolar o'qimaganda. Siz momoylar gapiga quloq solmang, o'rtoq Jamoliddin, dedi ideologiya. Mehnatni ijtimoiy ish deb, davlat ahamiyatiga ega bo'lgan ish deb, xayrli, sharafli ish deb bilish, mehnat unumdorligini tinmay oshirish, sotsialistik mulkni avaylab asrash, sovet kishisining ongliligini, uning olijanob ma'naviy qiyofasini, uning kommunizm ishiga sodiqligini ko'rsatuvchi eng asosiy fazilatdir. Mehnatni mensimaslik, parazitizm jamiyatga zid hodisadir. Odamning odam tomonidan ekspluatatsiya qilinishi tamomila yo'qotilgan va mehnat o'zi uchun qilinadigan, o'z baxti uchun, hammaning baxt saodati uchun sotsialistik jamiyat foydasiga qilinadigan mehnat bo'lib qolgan sotsializm sharoitida esa bu hol xalqqa butunlay zid holdir. Bizning jamiyatimizda tekinxo'rlar va dangasalarga o'rin bo'lmasligi kerak. Davolandim, binoyidek turib ketdim. Mo'lt-mo'lt dala qaradim. Jo'yalar sarg'ish-sarg'ish sel bo'ldi. Jo'yalar saqish-saqish sel bo'ldi. Dalalarimni yumshatayin dedim. Jo'yalar hali loyqa bo'ldi. Dallarimni yumshatayin dedim. Loyqa qotib qolar bo'ldi. Loyqa qotsa yomon qotadi. Dala qatqaloq bo'ladi. Dala tosh metin bo'ladi. Ichimni it tirnadi. Dalamdan ko'z uzmadim. Dalalarim dars-dars yoyrildi. Dalalarim sarg'aydi. Men dalalarimga traktor soldim. Dalalarim kaftday-kaftday ko'chdi. Dalalarim mushtday-mushtday ko'chdi. Dalalarim toshday-toshday ko'chdi. Shunda pushtalar bo'rtib-bo'rtib qoldi. Shunda maysalar uch berib qoldi. Kunbotar tarafdan elas-elas guldiroz keldi. Kunbotarda qop-qora bulut suzdi. Kun bulutda qoldi. 5 tiyinlik sariq tanga misol qoldi. Bulut ko'pirib toshdi. Bulut ko'pirib qoraydi. Bulut tog'ini qopladi. Azim-azim tog'dan yong'oqday cho'qqida qolmadi. Bulut ichida ayqash-uyqash nur yalt etdi. Bulut bag'rini yorug'-yorug' yo'llar tildi. Tog'da yomg'ir yog'di. Bulut tog'dan endi, bulut qoyaladi, bulut qirladi, bulut adirladi, bulut dalalab keldi. Dim-dim sukunat bo'ldi. Daraxtlar bosh qotdi, chumchuqlar ichiga bo'yin tortdi. Tog' tarafdan favqulodda shamol turdi. Shamol to'rt mo'rt daraxtlar bargini duv to'kdi. Shamol tol shoxchalarini qirs-qirs sindirdi. Dona-dona yomg'ir tomchiladi. Dalalarim chotir-chotir bo'ldi. Dalalarim nuqta-nuqta bo'ldi. Bulut shar-shar yog'di. Dalalarim changib-changib qoldi. Dalalarimdan yoppa baraka chang o'rladi. Havodan yer hidi keldi. Bulut endi jala yog'di. Qiyalab-qiyalab jala yog'di. Nuhatday-nuhatday jala yog'di. Muzday-muzday jala yog'di. Endigina nish urmish g'o'zani nimasi bo'ladi? Birovgina yolg'iz bargi bo'ladi. Jala ana shu yolg'iz bargni urib ketdi. Norasida g'o'zani nimasi bo'ladi? Ignaday tanasi bo'ladi. Jala ana shu igna tanani urib ketdi. Norasida bolani o'zidan oldin qulog'i ko'rinadi. Shu norasidani quloq chakkasigacha tarsillatib urib bo'ladimi? Ko'kragida iymoni bor odam norasidani uradimi? Norasida g'o'zada misoli norasida o'zidan oldin quloq bargi ko'rinadi. Havo nima uchun ana shu norasida g'o'zalarimni yer tepkilaydi? Havo nima uchun ana shu norasidalarimni yer poymollaydi? Shunday vaqtda yaratganni o'zigada ha deymayman. O'ynab qo'yay notanti notanti qiliqlaringdan o'ynab qo'yay deyman. Dalalarim selgidi. Ballonoyoq traktor selgi dalani qotirib-qotirib tashlaydi. Zanjiroyoq traktor selgi dalani qotirmaydi. Zanjiroyoq traktor zanjirini to'shab-to'shab yuradi-da. Men zanjiroyoq traktorga ketma-ket 3 ta zigzag sixmola uladim. Dalalarimga zigzag sixmola soldim. Dallarimni enlatib-enlatib sixmola soldim. Dallarimni bo'ylatib-bo'ylatib sixmola soldim. Sixmola kesaklarni maydaladi. Sixmola g'adir-budurlarni tekisladi. Dallarim topga keldi. Dallarimga sudrama arava soldim. 6 g'olalik arava ezilmaydigan degich kesaklarni da ezdi. Barmoqday 10 ta tishlik sudrama arava ketmayin degich qatqaloqlarni endi ketkizdi. Bir qulochlik yo'g'on-yo'g'on sudrama arava dalalar betini ravon-ravonladi. Dalalarim qiyomga keldi. Sixmola tegmay qolmish chet-chetlarni ketmon bilan xavorladi. Sudrama arava tegmay qolmish burchak-burchaklarni haskash bilan ravonladim. Dalalarim quyruqday-quyruqday bo'ldi. Ikkinchi bor chekit ekdim. Ay bir ayolimiz bor-da. Bir vaqtlar suqsurday qiz edi. Bir vaqtlar chikkabel qiz edi. Men ko'nglim ketib, sovchi qo'yib edim. Men qilsa-da xolamizning qizida darrov ha deb qolib edi. Men mana bunday to'ynoma tarqatib to'y qilib edim. Atirgul hidlari olamga ketdi. Quvnoq yoshligimiz voyaga yetdi. Hatto tengdir bo'yimiz bo'yiga sizlarni taklif etamiz to'yga. To'yimizdan buyon aqlim ayolimiz uni olib ber, buni olib ber demaydi. Desa-da birovni oldida aytmaydi. To'shakda aytadi. Qo'ynimga kirib aytadi. Oldin silab siypalaydi, so'g'in suyib erkalaydi. "Oy, juhud atlas olib bersin," dedi. "Juhud atlas otliqqa yo'g'u bor ekan. Chorim mudir dushanbadan olib kelibdi. Uyda yashirib sotayotgan emish. Bir jo'rasi qanchadan ekan? Bir jo'ra atlas 200 so'm ekan. Oho, ko'p entikmasin. Atlas qo'lda o'zi shunaqa turadi. Rais ayoliga olib beribdi. Rais o'z oti bilan o'zi raisda. Men bir dehqon bo'lsam, bu kishi kimdan kam? Brigadir degich oti bor. Bir jo'ra atlasni quchoy olmasa brigadir bo'lib nima qilib yuribdi? O'ynab qo'yay, brigadir degich otdan o'ynab qo'yar. Brigadir bir dehqonda. Shu raisni ayoli juhud atlas kiyadigan ayolmi? Beti qop-qora otash kurakday. Shu gina juhud atlas kiyganda menga nima qilibdi? Bo'ldi, ko'p g'ingshima. Bolalar uyg'onib ketadi. Olib bermasin. Ayolimiz shunday deya chappa burilib qoladi. Bunday vaqtda yo'q deb bo'ladimi? Ertasi idora bordim. 200 so'm. Kassir betimga qayrilibdi boqmadi. Kassir cho'tdan ko'z olmadi. Pul yo'q. Deya shiq-shiq cho't qoqdi. Juda zaril edi-da. Shu o'qimaganligingga borasan-da dehqonqul, pul yo'q deyapman-ku. Mana ishonmasang polat sandiqqa qara. Polat sandiqda pul bo'lmagandan keyin qayerdan olib beraman senga? Butun boshli kolxozda pul zavodi yo'q dehqonqul. Pulni davlat beradi, davlat esa pul bermayapti. Chekanka vaqtida beramiz deyapti. Chekanka? Chekankani pulga nima daxli bor? o'qimagansan-da dehqonqul, o'qimagansan. Hozir dalada ish qo'qigan payt. Davlat hozir pul bersa kolxozchi kam ko'stini tuzatayin deb bozorma bozor chopadi. Dalada ish qolib ketadi. Chekanka vaqtida esa chekankadan boshqa ish bo'lmaydi. Tushundingmi? Davlat anoyi emas. Ro'zg'orlik, yo'qchilikda. Shu gapingga kim ishonadi dehqonqul? Azza mazza brigadir. Uyali shunday degani. Yo'qchilik yomonda. Unda bor. Kattalardan birontasidan qarz so'ra. Dahlizga o'ylanib qoldim. Kimdan so'rashimni bilmaydim. O'yladim, raisdan so'rayin dedim. Hamsoya degan otimiz bor dedim. Kelim ketimni keti uzilishi bilan ohista kirib bordim. Ish vaqti idorada nima qilib yuribsiz dehqonqul aka dedi raisimiz. Zaril bir ish bilan keldim rais bu. Zaril bo'lsa kecha majlisda aytsangiz bo'lardi. Ro'zg'or ishi rais bu. Ro'zg'or ishi bo'lsa ana hamsoyamiz devordan bo'ylab aytsangiz ham bo'lardi. Xo'sh, nima gap ekan? Ayting qani hamsoya. Shu rais bova bizga 1-200 so'mcha zarur bo'lib qoldi. Ro'zg'orchilik, yo'qchilikda. Satqayi suhaningiz aka. Kassirga boring, beradi. Aytdim, yo'q dedi. Sandig'ini ochib ko'rsatdi, yo'q ekan. Bo'lmasa nima qilamiz? Yo'q bo'lsa yo'qda. Shu qarz berib tursangiz degandim rais bova, pul tushganda uzardim. Dehqonqul aka, dehqonqul aka, menda pul nima qiladi? U oyligim bu oyligimga zo'rg'a yetadi. 10 ta jonimiz, Toshkentda o'qiydigan Barot o'g'limiz kelgan, ko'zingiz tushgandir. Shu o'g'limiz erta-indin ketadi. Hali shunga poyezd pulini ham o'ylab o'tiribman. Ha, mayli. Shu gap dehqonqul aka, xafa bo'lmaysiz. Pulim bo'lsa jonim bilan berardim. Siz o'zimiznikisiz, hamsoyamsiz. Uyda ayolimizga bor gapni aytib berdim. Ayolimiz oldin ishonmadi. Men endi qasam ichib aytdim. Ayolimiz ana shunda ishondi. Ishondida boshqa bir boshqa bo'ldi qoldi. Ayolimiz eshik orada donlamish to'qlarni qirg'ab-qirg'ab haydadi. Ayolimiz satilni yer darang durunglatib tashladi. Ayolimiz choynakni dasturxon duq-duqlatib qo'ydi. Ayolimiz ayollar ashulasini boshladi. Dunyoga kelib nima ko'rdim? Kiyadigan kiyimim yo'q. Men issiq-issiq choy ichdim. Men og'zim kuyib-kuyib choy ichdim. Men ich-ichimdan xoksorlandim. Men ich-ichimdan xo'rlandim. Badarga la'nat bunday dunyoni dedim. E'tibor berib quloq soldim. Ayolimiz ovozi o'chib qoldi. Xudo insof berdi deya tashqariladim. Ayolimiz qayrg'och ostida beshik suyanib yig'ladi. Ayolimiz burun tortib yig'ladi. Ayolimiz piq-piq yig'ladi. Og'ilda yotmish qo'y meni ko'rib talpindi. Yemish umidvor bo'ldi. Tumshuq cho'zib pix-pix etdi. Men qo'yga qarab qahrimni sochdim. Pinqillamay, enag'ar. Nima men yeb sen quruq qoldingmi? Ro'zg'orchilik, yo'qchilikda. Ayolimiz pinqillamay qoldi.